Vi audas prelegon de Dr. Arthur Baur. Mi memorigas che la 12 de junio mi faris prelegon pri rusai pentristoi expositai en la Artmuseo de Zürich. Tiu evento esis elemento de rusa festivalo okazigita en junio kaj julio, kiu ampleksis ne nur 12 expositioin, sed ankaŭ granda nombron de koncertoj, teatrajoi kaj filmprezentadoj. Estis tia nombro de rusajoj ke oni parolis pri embaraso de riĉeco. El tiu abundo mi decidis elpreni ancora unu prezentaĵon, sed por ne surŝarĝi mian programon per rusaj aferoj, mi prokrastis ĝin ĝis hodiaŭ. Temas pri ekspozicio en unu el la Zurikaj muzeoj, kaj respondecis pri ĝi la kultura sekcio de la urbestra ofico. La temo estis la rilatoj inter Svislando kaj Ruslando en la historio ĝis 1910. Aktualaj sovietaj aferoj estis traktataj aliloke en Zürich samtempe. La historia ekspozicio pri kiu mi parolas en havis bildojn kaj dokumentojn el tiu epoko. Plej frappa eble estis bildo de Lenin, kiu plenigis la tutan titolpaĝon de Svisa Ilustrita Gazeto kun la dato de la 15 de decembro 1917. Nu anstataŭ priskribi la erojn de la ekspozicio, eble estas preferinde paroli pri la enhavo, che por tio helpas tre amplexa libro eldonita cune con la exposizio che concernis la rilatoin cae rencontoin inter Svislando cae la Zara Ruslando. Ni povas distingi tri elementoin au facoin. Unue la politicae rilatoi, due la Svisoi en Ruslando, cae trie la Russoi en Svislando. La unua evento esis la visito de la estonta zaro Paolo en Bern kaj Zürich en 1782. Ĝi tamen ne havis politikan signifon. Tute alia esis la rolo de lia filo, zaro Aleksandro, kiu entroniĝis en 1801. Ĝuste antaŭe, Svislando estis milita teritorio, kie interbatalis rusaj kaj francaj armeoj. Venkis la francoj. Svislando fariĝis franca satelito, kaj devigitaj svisaj soldatoj eĉ devis partopreni en la granda, malsukcesa militiro de Napoleono en Rusio. La periodo, kiam caro Aleksandro influis la sorton de Svislando, okazis poste, kiam la grandpotencoj reorganizis Europon dum la fama Viena Kongreso. Aleksandro estis edukita de la Svisso Frederick César de la Harpe 1754-1838. Kaj la caro, ankaŭ plenkreskinte, restis en rilato kun sia iama instruisto. Aleksandro montris ciam grandan bonvolon por Svislando. Oni povas tion motivigi per la influo de la Harpe. Sed la sinteno de Aleksandro havis ankaŭ tute realan politikan kauzon. Li ekkonis, ke estas ankaŭ por Ruslando mem preferinde, se en la centro de Europo ekzistas memstara ŝtato ne influata de la grandpotencoj, che li pro tio subtenis la clopodoin de la Svissoi mem, che la potenzoi signu formalan declaron che Svislando estu neutrala stato quiu defendu sian neutralezon mem. Tio shainas al ni hodiau natura che mem comprenebla, se tio besonis multan diplomatan laboron, cae ne nur en Vieno, sed ancao en Svislando mem. La Tsaro, antao la congresso de Vieno, delegis sian tre capablan diplomaton Capodistria al Svislando por instigi la enloggiantoin di Svislando, respektive la cantonoin, che conservative muloi che progresse muloi malharmoniis, che ili starigu sian staton sur novan federazian fundamenton, porque Svislando, kiel unuigita stato, povu plenraite partopreni en la congresso de Vieno. Alexandro pruvis ancora au foie sian bonvolon, kiam li donatis al Svislando 100,000 rubloin por helpi en catastrofa misero pro malsato quio tiam trafis la popolon. Poste sequis pli quieta tempo, sed unu facton mi devas ancora substreci, gi ancao estis bone documentita en la nomita expositio. Tio estis la tre activa, efica partopreno de la Tsara Registaro en la effectivigo de la grandai ideoi de Henri Dunant, fondinto de la Ruĝa Kruco. Nun mi parolas pri la Svisoj en Ruslando. Mi povus nun ripeti, kion mi rakontis antaŭ nelonge pri la grizonaj sukeraĝistoj kaj kafejestroj, ĉar multaj el ili elmigris en la Tsaran Imperion, sed krome elmigris ankaŭ multaj aliaj Svisoj. La unuaj estis tiĉinaj arkitektoj, kiuj helpis krei la urbon Petersburg, hodiaŭ Leningrad, kaj ili konstruis multajn palacojn en Rusio. La duaj estis svisaj kleruloj, vokitaj al la akademio, kreita de la carino Katerina. La plej fama el ili estis la matematikisto Leonhard Euler. Sekvis multaj instruistoj kaj edukistinoj. Ili estis tre ŝatataj en la familioj de la rusaj nobeluloj, ĉar tiuj volis eduki siajn infanojn en la franca lingvo. En la deknaŭa jarcento elmigris al Ruslando fakuloj, kiuj helpis industriigi Ruslandon. Ili multe kontribuis al la evoluo de la rusa ekonomio, kaj ili mem ankaŭ profitis por sia persona bonstato. Oni scias pri 300 firmaoj, komercaj kaj fabrikaj, kiuj ekzistis en Ruslando. Tio estas interesa ĉapitro en la historio de la monda ekonomio. Sed la lasta paragrafo estas malgaja. Post la oktobra revolucio, ĉiuj fabrikoj kaj negocoj en svisa posedo estis ŝtatigitaj. 8,000 Svisoj revenis post 1908 al Svislando kiel malriĉuloj, perdinte ĉion en Ruslando. Bedaŭrinde la tempo ne sufiĉas al mi por paroli pri la intereso de la rusoj pri la svisa literaturo, precipe en la dekoka jarcento. Sed mi devas ankoraŭ mencii la grandegan nombron de rusaj studentoj kaj antaŭ ĉio ankaŭ de studentinoj, kiuj ĝis la unua mondmilito studis en la universitatoj de Zürich kaj Ĝenevo. Ekzemple en la nura jaro 1907 studis 2,300 rusaj gestudentoj en Svislando. Tio estis 34% de ĉiuj studentoj en svisaj universitatoj. Multaj el tiuj rusoj estis politike tre aktivaj, estis revoluciuloj. Tio kaŭzis, ke en tiu konekto la Tsara Registaro kelkfoje protestis en Svislando. La plej grava homo inter ili, kiu ne ĝenite laboris en Svislando kaj studis en la svisaj bibliotekoj preparante la grandan revolucion, evidente estis Lenin. Tiu nomo do staras en la fino de la historia periodo pri kiu mi ĵus parolis. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.